Sielos burės. Žmonės suvokia save ir aplinkinio pasaulio apraiškas tik materialių objektų forma. Visi materialūs objektai turi vieną bendrą energetinę informacinę esmę, kurios neįmanoma suvokti įprastu būdu. Ji egzistuoja variantų erdvėje ir nulemia materialių realizacijų vyksmą. Abstrakčios savokos, kuriomis mes įpratę naudotis, nusako tik išorinius energetinės informacinės prigimties pasireiškimus. Šios pirmapradės prigimties neįmanoma vienareikšmiškai apibūdinti proto sukurtomis savokomis. Tokia padėtis leido sukurti daugybę filosofinių ir religinių srovių. Mūsų suvokimas yra toks todėl, kad nuo vaikystės mus mokė sutelkti dėmesį į tam tikrus elementus. Žiūrėk, kokia lėlytė. Tai tavo rankytės, tavo kojytės, o čia tavo katytė, ana ten, paukštelis nuskrido. Kryptingas suvokimo ugdymas vyksta visą gyvenimą. Protas nuolat nurodo išorinius pasaulio bruožus, remdamasis jau įsitvirtinusiais šablonais. Tarkime, jūs niekada nematėte energetinio žmogaus apvalkalo. Šito tiesiog neleis protas, kad jį išvystumėte. Tai nesuderinama su įprastu šablonu. Vaikystėje niekas neatkreipė dėmesio į aurą, todėl ji nepriklauso pasaulio apibūdinimo šablonui. Dabar jūs galite teoriškai žinoti, kad aura yra, bet praktiškai nematoma. Aplinkinio pasaulio suvokimo mechanizmas lygi šiol yra balta dėmė. Galima sampratauti tik apie kai kurias jo dalis. Pavyzdžiui, skruzdėlės niekada nematė žvaigždės. Jos neregėjo nei saulės, nei kalno, net miško nematė. Jų regėjimas toks, kad jos nuo gimimo gali matyti tik arti esančius daiktus. Skruzdėlių aplinkinio pasaulio supratimas visiškai skiriasi nuo mūsų. O kaip atrodo pasaulis iš tikrųjų? Tai bandymas pateikti neva objektyvų klausimą ir tikėtis objektyvaus atsakymo. Tačiau klausimas nėra objektyvus. Pasaulis atrodo taip, kokį jį matom. Nes sąvoka atrodo taip pat mūsų šabloninio suvokimo elementas. Aklo kurmio šablone, pavyzdžiui, neegzistuoja sąvoka atrodo. Pasaulis apsireiškia priklausomai nuo mūsų suvokimo šablono, ir tuo pat metu jis atrodo niekaip. Nėra tikslo tvirtinti, kad pasaulis atrodo įprastai, arba kaip šviečiančios energijos sankaupa, ar dar kaip nors. Verta kalbėti tik apie tam tikras jo apraiškas, kurias galime suvokti. Žmogaus sąmonė – socialinis produktas. Ji remiasi visomis mus supančių reiškinių sąvokomis ir apibūdinimais. Siela, pasąmonė, žmogus turi nuo gimimo, o sąmonė įgyja tada, kai visa, kas yra aplink, apibrėžiama žmonių kalbos sąvokomis. Tačiau pasaulis egzistuoja ne todėl, kad žmonės jį apibūdino savo sąvokomis. Žmogaus siela šiuo požiūriu visada lieka neraštinga. Ji nesupranta žmogaus kalbos. Ji supranta tik tai, ką mes įpratome vadinti pojūčiais. Pirmiausia gimsta mintis, o tik vėliau susiformuoja žodis. Galima mąstyti be žodžių. Tai ir yra pasąmoniai suprantama kalba. Pirma buvo ne žodis, o mintis. Su pasąmone beprasmiška kalbėti proto kalba. Ne viską galima išreikšti egzistuojančiomis sąvokomis. Kaip pastebėjote, man taip ir nepavyko sklandžiai paaiškinti, kas yra išorinis ketinimas. Laimei, žmogui dar liko vienas universalus išraiškos būdas – tai meno kūriniai. Jie suprantami be žodžių. Sielos kalba suprantama visiems – tai daiktų pagamintų su meile ir norų kalba. Kai žmogus eina į trokštamą tikslą teisingu keliu, tiksliau sakant, atlieka tikrai savo darbą, jis sukuria šedevrus. Būtent taip gimsta tai, ką mes vadiname menu. Galima baigti konservatoriją ir kurti blankę muziką, kurios niekas neprisimins. Galima menkaverčius paveikslus tapyti nepriekaištingą techniką, tačiau niekam nešausi galvą vadinti juos šedevrais. Jei apie daiktą norisi pasakyti, čia kažkas tokio yra, galima jį laikyti meno kūriniu. O kas iš tikrųjų yra, vėliau aiškins meno vertintojai ir kritikai, bet tas kažkas visiems iš karto aiškus be žodžių. Pavyzdžiui, paveikslas Džokondos šypsena. Čia turiu mintyje Leonardo da Vinčio paveikslą Mona Lisa arba Džokonda. Tai kalba, kurią supranta visi, čia nereikia žodžių. Žodžiai bejėgiai išreikšti tai, kas visiems ir taip aišku. O kas aišku, net nesvarbu. Kiekvienas supranta ir jaučia skirtingai. Galima, žinoma, pasakyti, kad šypsena paslaptinga, arba kad joje kažkas nesuvokiama. Žodžiai vis tiek nepaaiškins to, kas paveikslą padaro šedevru. Džokondos šypsena sukėlė tokį didžiulį susižavėjimą ne tik dėl savo paslaptingumo. Ar jums nešovė mintis, kad Džokondos ir Budos šypsenos labai panašios? Pasakojama, kad Buda, dar gyvas būdamas, pasiekė nušvitimą. Kitaip sakant, jam pavyko, kaip tam lašeliui, pajusti vienybę su vandenynu. Visuose paveiksluose ir skulptūrose Budos šypsena visiškai beaistrė, bet kartu išreiškianti ramybę ir palaimą. Ją galima pavadinti amžinybės regėjimu. Kai pirmą kartą pamatai Budos šypseną, apima keistas nesupratimo ir smalsumo jausmas. Tai atsitinka todėl, kad ji primena lašeliui apie kai ką tolimą ir užmirštą – vienybės su vandenynu pojūtį. Bet koks prisiminimas apie buvusią vienybę paliečia jautriausią sielos stygas. Iškilusi žmogaus kalba pamažu užgožė sielos kalbą. Žmonės per daug susižavėjo proto kalba, todėl ji dabar pirmauja. Žmonių kalbos atsiradimas, atpasakotas proto sąvokomis ir iškreipta forma legendoje apie Babelio bokštą. Joje pasakojama, kad dievai užsirūstino ant žmonių už tai, kad šie nusprendė statyti bokštą iki dangaus. Jie sumaišė kalbas ir žmonės nebesuprato vienas kito. Žinoma, dauguma mitų ir legendų yra teisybė, tačiau toji teisybė interpretuojama proto sąvokomis. Galbūt aukštas bokštas yra metafora išreiškianti galybę, kurią įgavo žmonės išmokę sąmoningai išreikšti savo valią proto kalba. Jau minėjau, kad siela sugeba pajusti išorinio ketinimo vėją, bet ji nesugeba iškelti būrių ir panaudoti vėjo. Būrė iškelia proto valia. Valia yra esminis sąmoningumo požymis. Nesąmoningos sielos skrydis ant išorinio ketinimo vėjo sparnų įvyksta savaime, nevaldomai. Būtent proto sąmoningumas suteikia galimybę tikslingai reikšti savo valią. Pradinėme etape, kai sielos ir proto kalba nebuvo šitaip nutolusi, sielos ir proto vienybė būdavo nesunkiai pasiekiama. Vėliau protas susižavėjo pasaulėžiūros kūrimu savo sąvokų pagalba. Tai vis labiau tolino jį nuo pirmapradės esmės, kuri yra išorinio ketinimo pagrindas. Didžiulių intelektualių pastangų dėka protas pagaliau pasiekė įspūdingų rezultatų techniniame materialios realizacijos pasaulyje, tačiau prarado ryšius su nerealizuota variantų erdve. Protas nukeliavo per nelyg toli į šalį ir ėmė nebesuprasti išorinio ketinimo sferos. Todėl daugelis transerfingo teiginių atrodo neįtikėtini. Vis dėlto protas turi galimybę gražinti praradimus. Tuo tikslu būtina suderinti proto ir sielos ryšius. Sunku todėl, kad siela kitaip nei protas negalvoja, ji žino. Tuo tarpu protas apmąsto gautą informaciją, perkoždamas ją per analitinį savo pasaulėžiūro šablono filtrą. Siela žinias gauna neanalizuodama tiesiogiai iš informacinio lauko. Lygiai tokiu pat būdu ji gali tiesiogiai užmegzti ryšį su išoriniu ketinimu. Kad šis ryšys būtų tikslingai nukreiptas, būtina suderinti proto valią ir sielos siekį ir juos suvienyti. Jei tokia vienybė bus pasiekta, jūsų sielos burės pakels išorinis ketinimų vėjas, kuris nuneš jūs tiesiog į tikslą.